Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile Credinței. Vorbim în această ediție a emisiunii noastre despre mesianitatea lui Iisus Hristos. Vorbim despre Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu. Avem nevoie de argumente și în dreptul acestei afirmații, argumente pe care le găsim în Sfânta Scriptură și pe care vrem să le aflăm în această ocazie, dar de asemenea avem nevoie de sprijin în dreptul acestor afirmații și dintr-o lume sau din scrieri care sunt în afara Bibliei. De aceea vom dezbate acest subiect împreună cu invitații noștri, pastorul Marius Necula, pastorul Gabi Ișvan, bine ați revenit, bine ne-am regăsit. Bun, de ce este important subiectul acesta al mesianității lui Iisus Hristos? De ce e nevoie de o discuție pe această temă? De ce nu ne mulțumim cu afirmația pe care, sau cu afirmațiile pe care Mântuitorul le face, că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, afirmații care au de-a face cumva și cu scrierile Vechiului Testament, vorbim de simboluri pe care ele folosește Evanghelia după Matei, eu sunt pâinea vieții, este clar cu trimitere la elemente care au de-a face cu profețiile Vechiului Testament și nu numai. De ce subiectul acesta și de ce mesianitatea lui Iisus Hristos?
Păi noi ne mulțumim cu asemenea afirmații credincioșii, se mulțumesc cu ele și le iau și ca atare și le și cred. Ideea este că astfel de afirmații tocmai îi descriu sau îi creionează foarte bine identitatea Domnului Iisus Hristos. Cine este El? Și cel mai bine o spune C.S. Lewis și așează cel mai bine lucrurile în direcția aceasta. Și C.S. Lewis, marele critic literar și în același timp apologet creștin, face marea provocare și spune așa: Domnul Iisus Hristos nu poate să fie acceptat ca un om înțelept, ca un om bun, ca un om generos, nu poate să fie pus între oamenii, să-i spunem, deosebiți ai lumii acesteia, și le-o spune de ce. Adică toți ceilalți care, din afara creștinismului, care sunt amabili cu creștinismul și vorbesc frumos despre Domnul Iisus Hristos, C.S. Lewis îi contrazice și le spune: nu, nu puteți să spuneți cuvintele frumoase despre Iisus Hristos și să încercați să fiți politicoși. Pentru că Mântuitorul, Iisus Hristos, nu a spus doar cuvinte frumoase despre și îndemnuri la pace și bunătate, ci Iisus Hristos a avut niște pretenții decisive pentru sine, și anume că poate să învie morții, că este Dumnezeu întrupat, că are putere creatoare și că poate să învie și El însuși și multe altele. Și atunci Iisus lui spune așa: păi un om care spune adevărul, dar n-are putere să învie morții și spune despre el că învie morții, îl considerați un om bun? Dacă el nu are puterea asta, de el spune că o are, îl considerați un om bun? Un om care spune adevărul este un mincinos. Dacă un om care trăiește pe pământul acesta se crede Dumnezeu și se comportă în așa fel, spune despre sine că este așa și primește închinarea, îl considerați un om bun sau un lunatic? Un om care nu are de-a face prea multe cu lumea asta, adică este sărit de pe fixul lumii acesteia și îl considerați nebun? Și C.S. Lewis o spune foarte clar: dacă îl consideri pe Iisus Hristos și accepti spunerile lui de bine, trebuie să le ții, să ții cont și de cele în care are afirmații foarte pretențioase despre sine. Și concluzia este una singură: ori Domnul Iisus Hristos este cine a spus El că este și îl consider bun, drept, dar nu doar un om, ci Dumnezeu întrupat, ori dacă nu, n-ai cum să-l consideri un om bun și drept și înțelept atâta timp cât a făcut și celelalte afirmații. Ca să dau un exemplu, uite, te întreb, Hitler a fost un om milos? Că așa se spune, că atunci când îi se îmbolnăvea câinele, suferea pentru
asta
el.
Asta vreau să spun și eu, cu proprii lui căței, da.
Da, da, deci a fost foarte milos cu câinii lui, dar nu poți să iei asta, să negi celelalte fapte ale lui Hitler și să ajungi la concluzia ce milos era Hitler. Nu, exact așa este și cu imaginea Domnului Iisus Hristos. Nu poți să iei doar niște lucruri din descrierea lui, ci trebuie să le iei pe toate.
Cred că aici vorbim de o situație în care este ori-ori și nu le poți lua integrat, pentru că afirmațiile sunt de așa natură. Contemporanii lui Hristos au sesizat lucrul acesta și atunci când el avea pretențiile sensibile de care tu, Gabi, aminteai, ei au ajuns până într-acolo încât să-l acuze că ori și-a pierdut mintea și erau unii dintre ei chiar apropiați din familie, iar acuzele acestea merg până într-acolo încât este acuzat că ar fi posedat de demoni. Ceea ce mă face pe mine cititor critic în secolul 21 să merg pe aceeași variantă. Hristos ori spune adevărul în dreptul lui și cei ce îl însoțesc îl recunosc în toate, ori dimpotrivă este un impostor și atunci trebuie să tratăm lucrurile ca atare. Varianta de mijloc, adică ești prins într-o menghină, și varianta de mijloc în care să spui iau învățăturile morale, iau etica cristică, îmi place, dar să nu spuneți despre faptul că este mântuitor al lumii sau fiul lui Dumnezeu, pentru că lucrurile acestea sunt fanteziste și nu pot fi acceptate, e o inconsecvență de neiertat.
Și cum un om care spune neadevărul despre originea lui să spună adevărul despre moralitate? E moral în sine lucrul acesta? Adică el, pe o astfel de idee, valoarea cuvintelor frumoase, morale, spuse de Hristos, sunt anulate de... ar fi anulate, mai corect spus, de propria
persoană. Unii din teologii liberali din secolul 19-20 au îndulcit cumva și au spus nu, Iisus sincer a crezut că este Fiul lui Dumnezeu, sincer a crezut că este Mesia cel așteptat, s-a născut într-un context în care așteptările mesianice erau propice, a fost educat de către mama lui în curentul acesta ideologic, i-a intrat în cap ideea că el o să fie Mesia, a crezut din toată inima așa ceva, sinceritatea aceasta îi se poate ierta, dar în cele din urmă când a ajuns pe cruce și-a dat seama că s-a înșelat și acolo s-a confruntat cu adevărul crud.
Da, cu toate, da, e ridicolă, știi, imaginea asta. Pentru că un om simplu, oricât îi spui tu la ureche că e cineva deosebit, să înceapă să spună că el poate să învie morții. Pur și simplu, cine crede în mine, adevărat vă spun că cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va învia, și se duce și consolează pe alții cu această idee. Vorbim de Marta, dialogul Domnului Iisus Hristos cu Marta la moartea lui Lazar. Ei, asta depășește deja sinceritatea. Adică oricât de mult s-ar crede un om despre sine că e alesul, că la urma urmei, care, ce însemna Mesia pentru evrei? Că și asta este o întrebare importantă. Pentru noi acum Mesia este Dumnezeu întrupat. Dar așteptau evrei în secolul I ca Dumnezeu să se întrupeze?
Da, opoziția timpului respectiv nu poate fi luată ca argument în dezbatere. Adică dacă într-adevăr el este Mesia, el a fost educat așa bun, de ce n-a fost acceptat? Tocmai opoziția asta spune ceva. Când un om are parte de un asemenea val de împotriviri, e tot mai normal să spui anumite semne de întrebare.
Sau dimpotrivă, Florin, Gabi, suntem oameni ce trăim cu picioarele pe pământ. Dacă tu vei auzi pe unul din autobuz, din metrou, că pretinde că este trimisul lui Dumnezeu, sau mai rău, că este însuși Dumnezeu pe pământ, nu-ți vine să suni la salvare?
Adică, pe timpul ăla nu exista salvare, da?
Păi da, dar
eu vorbesc în contextul de astăzi, dar în vremea de atunci a fost trecut în categoria celor care are afecțiuni. Adică contemporanii...
Vorbim de toate. Rudele lui, frații lui, au venit să-l ia acasă, crezând că și-a pierdut mințile. În același timp, în Ioan 5, când îl vindecă pe slăbănogul de 38 de ani și face niște afirmații foarte categorice despre relația sa cu tatăl, oamenii vor să-l ucidă pentru că el și acuza lor, care este om, se face egal cu Dumnezeu. Uh-huh. Deci oamenii au înțeles ce spune Iisus și nu l-au luat drept nebun să spună, băi, pierdem vremea cu ăsta. Ce au vrut să-l ucidă pentru blasfemie. Adică vedeau că el e foarte serios în pretențiile lui și crede în ele. Adică n-au spus, domnule, și-a pierdut mințile, cum au spus familia, hai să-l luăm acasă, că și-a pierdut mințile. Ăștia alții erau în stare să-l omoare, pentru că, repet, vedeau că e un om sănătos la cap și deși era sănătos la cap, avea pretenții despre sine că este egalul lui Dumnezeu sau nu, sau Dumnezeu întrupat. Deja este, să-i spun, tablou este destul de complet.
Situația se complică pentru că tu ai pus întrebarea cu privire la mesianitate.
N-am mai apucat să o mai pun. Te rog. Continuă.
Deci, cred că aici va trebui să discutăm noi. Ce înțelegem noi prin mesianitate? Exact. Pentru că ceea ce creștinii înțeleg prin mesianitate nu se suprapune în totalitate cu ceea ce contemporanii din vremea lui Iisus Hristos gândeau despre subiectul ăsta. Termenul în sine înseamnă unsul.
Care nu ne spune nouă și foarte multe.
Pentru noi, asta nu ne spune. Dar dacă te uiți cu atenție la istoria conceptului și cum el s-a născut, ai putea să înțelegi de ce în primul secol, când Hristos activează, lucrurile acestea erau de o sensibilitate și religioasă și politică. Și implicațiile pe cele două planuri sunt cele ce trebuie să le analizăm atunci când vorbim despre pretențiile lui Hristos.
Aici eu n-am mai apucat să mai pun întrebarea. Aici vedeam cumva problema. Dacă în primul secol el a avut parte de o opoziție atât de puternică, noi după 2000 de ani, noi tindem să dăm la o parte imaginea aceea opoziției și să luăm argumentele, să luăm punctele de susținere cumva care avantajează concepția pe care noi o avem. Aici căutam eu să bat, adică foarte ușor poți să iei argumentele favorabile, vorbind de înviere, vorbind de ucenicii care îl urmează, vorbind de expansiunea creștinismului, vorbind de milioane de oameni care îl urmează, dar milioane de oameni îl pot urma pe Iisus și în calitate de învățător, nu? Nu trebuie neapărat să-l urmezi în calitate.
Ce faci cu restul de milioane de musulmani?
Care nu-l urmează pe Iisus Hristos. Dar întotdeauna este un demers foarte sănătos să-ți chestionezi bazele convingerilor tale. Și atunci asta mi se pare normal. Adică dacă eu urmez un înșelător, faptul că suntem mulți care urmează un înșelător, mă mânghie cu ceva, adică nu asta e problema. Uite, de exemplu, când au pur și simplu au preluat teroriștii avioanele pe care le-au zdrobit în turnurile gemene, faptul că erau 300 sau 500 de oameni în avion, nu cred că-i liniștea cumva pe oameni. Uite, suntem mai mulți.
Unde
merg mai mulți, merg și eu cu ei. Dacă ai liderul nepotrivit, înșelătorul, care te duce la moarte, nu contează numărul, e normal să ne punem întrebările acestea. E vorba de viață și de moarte la urma urmei.
Pretențiile lui Hristos ori sunt cea mai frumoasă înșelătorie, pentru că într-adevăr e fascinantă,
dar e hidoasă.
Da, pe de altă parte trebuie să recunoști că e înșelătorie, da, și că înșelătorie e hidoasă. Ori din potrivă este un adevăr sublim ce te înfioară și atunci te obligă să te raportezi corespunzător, exact, la lucrul ăsta. De aceea cred că întrebarea pe care tu ai pus-o merită să-și găsească răspunsul și dintr-o perspectivă rațională. Adică e o credință. Important nu este că eu cred că Iisus Hristos, că au încercat să găsească soluții de genul acesta în a doua jumătate, secolul trecut, în secolul 20, când o parte din teologi au spus, chiar nu mai contează dacă Hristos, din punct de vedere istoric, a existat sau nu a existat. Dacă el a fost sau nu a fost. Important este dacă tu crezi că pentru tine el este Mântuitorul.
Lasă-o așa.
Dacă tu crezi așa, nu mai contează restul. Iar genul acesta de credință ar putea să transforme și o sticlă de, era să spun, de băutură din asta fâsitoare, într-un mântuitor până la urmă. Și dacă fâsie frumos...
Efectul e important, subiectiv.
Dacă fâsie frumos la urechea ta, el este mântuitor. Eu cred că n-ar trebui să cădem în capcana aceasta și cred că argumentele pertinente și-au locul lor.
Mă întorc la ce spunea Marius, că e o combinație în persoana Domnului Iisus Hristos între credință și un demers foarte rațional pe care îl facem zi de zi. Adică, practic, persoana Mântuitorului e sub același semn al certitudinii și misterului, cum este însă și existența noastră pe pământul ăsta.
Corect, dar el însuși a avut demersul ăsta rațional și argumentativ.
Fără discuție.
Pentru că ucenicilor în drumul către Emaus spune că le-a luat toate scripturile și știi ce le-a făcut? Le-a demonstrat că el este împlinirea tuturor profețiilor. Doi, apostolul Pavel când merge din sinagogă în sinagogă, el mai întâi se ducea la evrei, la conațional și coreligionari. El când se ducea, apostolul Pavel spune că el argumenta din scripturi cu privire la faptul că Iisus este Hristosul. Iar argumentația aceasta eu văd ca fiind normală, sănătoasă, ba chiar de așteptat. E necesară.
Acum, ce vreau să spun eu? Viața noastră, existența noastră este un amestec între, să-i spunem, natural, palpăm, vedem, noi suntem și avem explicațiile noastre și religios. Cum a apărut viața? Și nu avem răspunsul obiectiv la întrebarea aceasta decât mergem pe varianta credinței, indiferent ce cale acceptăm, dar mergem pe varianta credinței. Este interesant că Domnul Iisus Hristos, în opinia mea, este răspunsul sau cheia prin care putem înțelege viața noastră, existența noastră, ținta noastră pe acest pământ sau scopul vieții, și este exact în aceeași realitate. Pe bază rațională, cum bine spunea Marius, dar toată baza asta rațională nu are sens decât în sub umbrela credinței.
Corect.
Că la urma urmei noi putem să dovedim că Iisus Hristos a fost un personaj istoric. Putem să dovedim toate lucrurile acestea. Pentru că avem argumente, să spunem, mai puternice sau mai slabe, dar avem argumente. Dar și dracii cred și se înfioară. Și nu-i ajută cu nimic lucrul acesta. Întrebarea este, după tot acest demers, cine e Iisus Hristos pentru tine? Și în opinia mea este cea mai bună cheie, o cheie ca asta, nu rațiune, dacă vrem, experiența noastră directă plus experiența credinței, este cea mai bună cheie care ne descifrează viața noastră, a individului pe pământul pe care trăim.
Marius, vrei să zici ceva?
Da, vreau să spun că îndoiala în contextul căutării credinței este tocmai dovada că tu vrei să crești în credință. Adică nu cred că trebuie să spunem că argumentația în contextul căutării credinței trebuie să fie anulată. Dimpotrivă, lupta aceasta cu îndoiala este un element de creștere și din punct de vedere spiritual eu cred că nu trebuie să ne ascundem după deget, ci să avem curajul să ne punem întrebări, să găsim răspunsuri și apoi prin credință să ne le asumăm. Pentru că răspunsul potrivit este cel care
are valoare. Probabil că există și teama că pui întrebarea și nu găsești răspunsul. Dar cel puțin din punct de vedere biblic ni se dă cumva garanția aceasta. Secolul 1 a fost un secol al așteptărilor mesianice. Prin ce se diferă Iisus de alte personaje istorice ale timpului care s-au declarat la fel cum s-a declarat și el ca fiind Mesia? Ce are Iisus diferit sau prin ce este Iisus diferit? Poate fi el introdus așa într-o mare de oameni și să spunem, da, domne, el a fost unul dintre cei mulți, nu știm, care au declarat despre sine că sunt într-un anumit fel.
Păi, hai să citim puțin portretul robot făcut de Vechiul Testament pentru Mesia. Și avem așa, Geneza ne spune chiar la început, capitolul 3, că Mesia va fi așa, născut din femeie. Asta este ușor de îndeplinit pentru tot
corect.
Apoi venim pe etapa a doua, că este fiul lui Avram. Deja s-a îngustat.
Se complică.
Aria, că va trebui să fie fiul lui Iuda.
Deci, dintr-o
anume seminție. Și din Iuda va trebui să fie fiul lui David. Mm-hmm. Apoi, în Isaia 9:6, unul dintre cele mai puternice pasaje din Vechiul Testament, se spune că Dumnezeu va fi om,
că
un
e divin.
Copil ni s-a născut și va fi numit Dumnezeu tare. Deci că trebuie să fie
părinte
Dumnezeu
al veșnicilor, om, adică o preexistență.
Sau părinte veșnic, părinte al veșnicilor sau părinte veșnic. Veșnic. Deci dintr-o dată te blochează. Mergem mai departe, că trebuie să se nască în Betleem și asta este spusă cu sute de ani înainte de nașterea lui. Că trebuie să fie precedat de un mesager care să anunțe calea Domnului, că va fi trădat de un apropiat, că va muri sau mai bine spus că va fi uns în jurul anului 30, 27, 30.
Asta e profeția lui Daniel.
Asta e profeția lui Daniel,
da?
Că va muri și că nu va avea nimic. Ei, deci când intru în toate categoriile astea și spun ce personaj istoric se potrivește, aici este răspunsul răspunsurilor. De aceea Iisus Hristos se deosebește de toți alții.
Dar știi ce ai făcut? Tu ai construit un portret robot din indicii disparate.
Da.
Nu există un capitol în Biblie
în care
Mesia.
Să le găsești pe toate. Da.
De aceea evreii și-au construit și un portret robot. După ce s-au întors din robia babiloniană, să zicem cu 450 de ani înainte de Hristos și tot așa mai departe, vorbim de un proces. După ce s-au întors din robia babiloniană, evreii au văzut profețiile cu privire la restaurarea Israelului ca fiind necesar de a fi împlinite pentru că era cuvântul lui Jehova. Așteptau ca Zorobabel să fie cel care să așeze noul Israel. Dar lucrurile, în loc să meargă bine, mergeau din ce în ce mai rău. Regatul lui Israel ajunge sub dominația seleucilor, ce sunt urmașii lui Alexandru Macedon. Se întâmplă că în perioada respectivă, sub seleuci, Antioh Epifanul este cel care îi persecută atât de mult pe evrei încât desacralizează templul aducând jertfe de porci pe templul de la Ierusalim. Evreii simt că trebuie să iasă de sub penumbra aceasta și în loc ca ei să se ridice și să vadă că acel urmaș al lui David să aducă prosperitatea și restaurarea, se ajunge și mai rău. După inițiativa macabeilor de a ieși de sub jugul seleucilor, se întâmplă că începe să apară la orizont o putere dominatoare și Imperiul Roman începe să subjuge mare parte din zonă. Egiptul, Cleopatra, Antoniu, da, sunt istorii cunoscute și în cele din urmă zona aceea ce noi romanii numeau Palestina ajunge să fie sub tutelă romană. Conducătorii ce sunt acolo sunt marionetele Imperiului Roman. Ca să nu spui că Irod sau dinastia Irozilor nu era de sânge evreiesc, ci erau niște majordomi ce au pus mâna pe tronul fost al macabeilor, ce nici ei nu erau din seminția lui David, și macabeii sunt dați la o parte, iar irozii sunt de fapt edomiții, idumeeni, numiți în Noul Testament. În contextul acesta, normal că aștepți restaurarea lui Israel și cel care trebuie să facă așa ceva în perioada mesianică să fie Mesia, da? Este un fel de regat de slavă pentru Israel. Observ care este așteptarea. De aceea și ucenicii așteptau restaurarea lui Israel. Asta era mare așteptare.
Iar așteptările își au rădăcina în promisiunile Vechiului Testament.
Corect.
Adică ei nu au inventat o poveste, nu trebuie să vină Mesia să ne elibereze. Deci ei citeau asta în profeție.
Iată cum eu am făcut acum un portret robot al unui Mesia, dar acceptând aspectul politic.
Uhum. Și tocmai de aceea e foarte interesant că avem documente în sprijinul acestei idei că cele două planuri, politic și militar, erau observate din Vechiul Testament și nu au avut capacitatea să le suprapună în aceeași persoană. Și vorbeau în secolul I al erei creștine de doi Mesia. Uhum. Un Mesia care ar fi trebuit să fie preotul, reformatorul spiritual, și se gândeau la el ca la Ioan Botezătorul, uh-huh, și ăsta trebuia să sufere, acest Mesia trebuia să sufere, și un alt Mesia războinic, că nu puteai să legi cele două planuri, războinicul și cu planul spiritual. Și după ce se întrebau și citim în Evanghelie că Ioan Botezătorul în repetate ori a fost întrebat, ești tu Mesia? Pentru că se potrivea, arăta ca un profet din vechime, după o tăcere profetică de peste 400 de ani și așa mai departe, adică îl acceptau în această calitate. Și atunci pretenția de la Domnul Iisus Hristos era să fie Mesia războinicul, care să reinstaureze împărăția lui Israel. Tocmai de aceea, cu aceste premise culturale, cu aceste așteptări ale apostolilor, este de înțeles de ce ei, după experiența trăirii alături de Domnul Iisus Hristos, nu au încercat să teologizeze și să construiască explicații, ei s-au limitat la a spune cum au stat faptele. Ei relatează ce s-a întâmplat cu Iisus, ce a spus Iisus, dar nu fac comentarii foarte multe. Nu încep cu paranteze, știți că noi așteptam un Mesia războinic care să facă așa, dar de fapt, nu. Pentru că șocul a fost prea mare. Prezența Domnului Iisus Hristos a stricat orice plan, orice scenariu. Și ei au fost în fața unor realități prea mari pentru mintea lor să le anticipeze sau să le comenteze în vreun fel. De exemplu, păi se aștepta vreun evreu ca Dumnezeu să se întrupeze?
Da, subiectul acesta este mai puțin abordat în literatura rabinică de dinainte de Iisus Hristos. Sunt câteva indicii cu privire la faptul că Mesia, plecând de la pasajul pe care tu l-ai citit din Isaia 9:6, ar fi cumva deopotrivă cu Tora, în sensul că după cum Tora e veșnică, tot așa și el ar fi veșnic, nu apare în mod direct ideea de fiul al lui Dumnezeu, dar se folosesc unele sintagme ce te duc cu gândul. O parte dintre ele, unii critici le văd ca fiind interpolări târzii, tocmai ca un răspuns al rabinilor la provocările creștinismului. Și atunci ei să fi construit un Mesia din acesta cosmic, un Mesia ce nu este doar conducătorul oștilor și mai marele neamului, ci să fie unul care să treacă dincolo. Indiciile, într-adevăr, din perspectiva evreilor, mergeau pe linia aceasta că pentru interesul lor, pentru neamul evreiesc, și Dumnezeu era un Dumnezeu național, da, într-un oarecare sens. De aceea, așteptările mesianice din primul secol sunt oarecum limitate. Când noi numim pe Iisus ca fiind Hristos, traducerea în grecește, tot unsul, noi vrem să spunem de cu totul altceva. Hristos în Noul Testament și cu precădere în scrierile lui Pavel este mântuitorul lumii, salvatorul. Și este un termen...
E o diferență dintre concepția aceasta și cea a primului secol?
Păi asta este în primul secol.
Nu, concepția asta la care Marius s-a referit...
Față de concepția evreiască,
da,
clasică.
Exact.
Da, trebuie să recunoaștem că ajungem la un alt set de hermeneutică. Pasajele pe care le-a citat Gabi mai devreme și indiciile cu privire la un mântuitor universal erau în scrierile vechi testamentale, dar nu erau analizate din perspectiva aceasta, pentru că evreii erau preocupați de restaurarea națională.
Exact.
Și când ți-ai pus ochelari verzi,
vezi verde.
Vezi verde. În condițiile acestea, ochelarii prin care ei citeau erau cei care îi predeterminau și, într-adevăr, destinul istoric al poporului evreu cumva a predeterminat o anume hermeneutică. Acum,
da, nu e aceeași problemă și pentru noi astăzi? Pentru că
așa
și noi...
zic criticii, exact.
Dar problema nu e asta, cum am spus. Ce motiv ar fi avut un evreu cu tot background-ul lui teologic, și revin la ce am spus mai devreme, să vorbească de un Dumnezeu întrupat, când ei, filozofic, de asta spune Pavel, că este absurd să vorbești evreilor despre Hristos ca fiind Dumnezeu întrupat, pentru că ei nu cred în asta, și la fel de absurd este să le vorbești grecilor de Zeul întrupat în materie, că pentru ei este ceva imposibil. Întrebarea este de ce ar fi inventat ucenicii o astfel de variantă, că nu aveau adresabilitate nicăieri, nici către iudei, nici către greci. Răspunsul rațional, logic, pe care îl vedem din Evanghelie și din Faptele Apostolilor și din scrierile lui Pavel, este că ei se comportă ca niște observatori. Ei spun ce s-a întâmplat și ce a spus Iisus. Ei nu creează un portret robot, nu creează o ființă sau un specimen literar, ci pur și simplu ei relatează lumea. Asta a spus
Dar
Domnul Iisus Hristos.
Ei au probleme cu acceptarea realității și de aceea Hristos vine și le reașează, cum să spun,
și
fundamentul ideologic.
Exact.
Pentru că,
adică le spune că era de așteptat acest lucru.
Din perspectiva lor, când ei erau așezați pe o anume bază ideologică, evenimentul acesta nu se încadra. Și nu
se
crea o disonanță puternică, dar era realitatea. Știi? Adică mergi, te duci, vezi și spui așa, ceva nu există.
Exact.
Iar Domnul Hristos spune, ba da, dar trebuie să vă resetați toată filozofia din spate. Și dacă și acum are noimă și interpretarea pe care Gabi a făcut-o este hermeneutica hristică. Uite lucrurile dacă le înțelegeți în varianta asta și atunci apare, aha, acum înțeleg.
Oricum noi fără să vrem, noi suntem sclavii propriilor ochelari culturali pe care îi avem.
Da, dar e un argument puternic pentru creștinism. Dacă un critic vine și spune creștinismul este produsul mentalităților din primul secol, argumentul este că nu este produsul. Unu, pentru că vine, e o contracultură cu lucruri ce nu se încadrau și dacă veni cu ceva ce era aplaudat și acceptat de către popor. Uh-huh. Grecii credeau în migrația sufletului și pentru ei învierea era de neacceptat, iar pentru evrei să vorbești despre întruparea lui Dumnezeu nu se poate, iar pentru greșul Gabi spunea, nu există așa ceva, pentru că materia nu are nimic de a face cu ceea ce înseamnă umanul. În condițiile acestea, creștinismul vine pe teren cu prezentarea unei realități dificil de acceptat și cu toate acestea o face. De ce? Ăsta este un argument puternic în favoarea autenticității.
Exact. Și de ce are priză creștinismul, deși este o filozofie extrem de ciudată pentru toți, era ilogică pentru absolut toate categoriile de adresanți, să spune așa.
Pentru că realitatea bate logica.
Exact, pentru că veneau cu mărturie. La evrei cu ce venea? Păi uite, scrie în Scriptură, exact cum a făcut Mântuitorul cu ucenici, așa făcea Pavel cu alți evrei. Dar nu a citit în Scriptura aia, nu a citit aia, păi asta se împlinește acum.
Te uiți că atunci când se face anchetă cu privire la vindecare, la minune, începe să spună și cum s-a întâmplat. Dom'le, eu una știu.
Da, asta s-a întâmplat, funcționează. Iar argumentul...
Nu mai și acum pot.
Iar argumentul mare, acum mergând pe linia de gândire biblică, după ce demonstrau profețiile Vechiului Testament, ajungeau la punctul cheie. Au spus profeții că Mesia va muri și va învia.
Deci atenție, demersul este așa, mai întâi observi realitatea,
exact,
și apoi vezi, lucrurile acestea au fost anunțate pentru că nu exista un studiu sistematizat pe linia mesianității, dar când te uitai acum retrospectiv, puteai să spui, a, uite că fusese anunțat și asta și asta. Acum criticul vine și spune, dar stai puțin, că asta este o forțare a textului în așa fel încât să-ți încadreze acolo și să-ți iasă cum trebuie.
Să-mi dea un alt exemplu. Orice critic, să-mi dea un alt personaj care să potrivească la profețiile biblice. Deci aici este puterea și aici este argumentul foarte tare, pentru că nu este o, cum să spun așa, nu este un construct, nu e vorbim de o poveste literară și de niște licențe poetice, că a fost așa, că nu, ci pur și simplu avem niște fundamente puse în cultura și în mentalitatea biblică de sute de ani deja. Nu le poți influența, nu le poți schimba.
Un gând mai lung, John Phillips vorbește și o să-i rog pe colegii mei să ne ajute cu materialul. Potrivit lui Alfred Edersheim, un mai vechi credincios cărturar și mesianic, în vreo 558 descrieri rabinice apar 456 de pasaje diferite din Vechiul Testament care fac referire la Mesia și la perioada epoca mesianică. Mai recent, Barton Payne cita 574 de versete din Vechiul Testament care sunt preziceri mesianice directe și personale. El, Payne, a găsit un număr de 103 preziceri mesianice în 18 cărți ale Vechiului Testament, incluzând 25 în Isaia, 24 în Psalm, 20 în Zaharia. În al treilea rând, se ridică o întrebare interesantă, zice John Phillips. Ce șanse sunt ca un om, în acest caz Iisus Hristos, să împlinească absolut toate aceste profeții? Exegetul biblic John Phillips face următoarele observații pertinente. Biblia este singura carte care lansează o provocare necredinței prin prezicerea viitorului, punându-și autoritatea la bătaie și luând ca miză împlinirea certă și completă până la ultima a prezicerilor sale detaliate. S-a spus că un număr de 109 preziceri vechi testamentare s-a împlinit ad literam la prima venire a lui Iisus Hristos și că dintre cele 845 de citări ale Vechiului Testament în Noul Testament, 333 se referă la Hristos. Există vreo 25 de profeții privitoare la trădarea, judecarea, moartea și îngroparea lui Iisus Hristos, rostite de diversi profeți în decursul unei perioade de circa 500 de ani. Acestea au fost împlinite ad literam, deși s-a arătat că șansele ca lucrurile să se petreacă în felul acesta a fost de una la 33.554.438. Dacă legea probabilităților compuse se aplică în același mod la toate cele 109 preziceri împlinite la prima venire a lui Hristos, șansele ca ele să se poată împlini din întâmplare în istoria unei singure persoane este una din câteva miliarde.
Adică imposibil. Imposibilă la întâmplare.
Da. Aici sunt dovezile și într-adevăr este Hristos împlinirea ceea ce s-a anunțat și dacă te uiți la convertirile evreilor la creștinism, exact modelul acesta funcționează. Știți cum facem noi? Vorbesc într-un limbaj popular. Merge ca o rață, măcăne, arată ca o rață, dar eu nu pot să-i spun rață pentru că nu cred că există rațe. Observi? Adică în multe cazuri se întâmplă că vine evreul, îl întreabă pe rabin. Uite, eu când citesc Isaia 53, n-am cum să nu mă ducă gândul la Iisus al creștinilor. Cum să citesc pasajul acesta? Și vorba famenului etiopian, despre cine e vorba? Despre el, prorocul, sau despre un altul? Și aici apare hermeneutica creștină și începe să spună că s-a împlinit în persoana lui Iisus Hristos. Evreul când citește spune, da, și într-adevăr că la scurtă distanță după ce creștinismul apare, Isaia 53 apare printre pasajele din Biblie ce se recomandă să fie citite doar sub călăuzirea comunității. De ce? Pentru că e un pasaj sensibil.
Care vorbește despre unsul, care trebuie să sufere, exact. Care este neprihănit, care prin jertfa lui mântuiește pe alții. Și ajunge să fie aplicat pasajul acesta la Israel ca popor. Că el este robul lui Dumnezeu care suferă în istorie.
Da.
Dar bineînțeles că această aplicare nu ține cont de detaliile pasajului. Pentru că vorbește de un
robul
neprihănit.
Meu. Corect.
Și da. De ceva neprihănit. Apoi corect. Orice poate să spune Israel despre sine, dar nu că este neprihănit. Adică, adică suntem obișnuiți cu cea mai frumoasă țară, cel mai mare, cei mai mulți inventatori, cele mai mari realizări. Este în stilul israelian, iudaic, să vorbească așa, dar nici ei nu spun cel mai neprihănit popor. Nu spun asta. Da. Detaliile din pasaj trec de existența simplă umană sau de existența unui popor. Și indiferent cum îl iei, pasajul acesta și nu mai atât, dacă îl combin și cu ce a spus Isaia în capitolul 9, versetul 6, este fără, pur și simplu e dezarmant. Mai mult de atât, pe asemenea elemente combinau sau construiau apostolii. Vă imaginați că după predica lui Petru, sau mi-o imaginez, argumentul final al predicii lui Petru a fost că știți cum zice Dumnezeu prin psalmist, că nu vei îngădui ca sufletul prea iubitului tău să vadă putrezirea. Și prin cine a spus lucrul acesta? Păi a spus prin David. Dar oameni buni, mormântul lui David este între noi. Deci nu se putea referi la sine David. La cine se putea referi? Păi la Mesia. Și uitați ce s-a întâmplat. Iisus Hristos a murit, a înviat, exact cum a spus și reluăm. Cum a spus David, cum a spus Isaia, cum?
Vezi, argumentația asta ține, dar evreul merge pe argumentația cealaltă. Barry Leventhal este un evreu creștin acum și când s-a dus la rabin, zice rabinul în felul următor. Trebuie să recunosc că atunci când citesc Isaia 53, mi se pare într-adevăr că ar fi vorba de Isus. Dar întrucât noi evrei nu credem în Isus, nu poate fi vorba de Isus.
Da, simplu.
Observi? Deci, Cred că aici trebuie să lași dovezile să fie cele care să fie relevante și nu credința pe care o ai tu. Dom'le, dacă măcăne, dacă merge ca o rață, dacă arată ca o rață, spune Domnului că e rață.
Și revin la o chestie favorită mie. Dacă riști să analizezi totul sub microscop și vezi doar un punct, asupra punctului poți să vorbești multe și nevrute, da? Și cu pro și cu contra. Dacă în punctul acela îl pui într-un context mai larg,
clar,
deja nu prea mai ai argumente, adică nu-ți mai permiți să te joci cu argumentele cum vrei. Nu, adică, ce a spus mai devreme, dar de ce să nu cred în Iisus? Păi dacă mă duc pe contextul general, cred într-un Dumnezeu creator, cred într-un plan pe care îl avem pe pământul acesta, dacă cred asta, de unde știu planul? Păi îl știu din Biblie, pentru că Dumnezeul acela creator, inteligent, îmi transmite mesajul lui în Scriptură și când le iau pe toate și le pun pe toate în contextul ăsta general, vin și cu punctul decisiv.
Păi aici punctul decisiv devine sensibil, pentru că atunci când Petru vorbește și amintește despre învierea lui Hristos, după aceea trage concluzia, așadar, pentru că el a înviat, face apelul, pocăiți-vă, voi care l-ați, pocăiți-vă. Și când face apelul, aici apare subiectul sensibil, pentru că dacă eu recunosc existența unui mântuitor, unui salvator, atunci mă obligă pe mine să-mi revizuiesc viața. În condițiile în care nu cred în așa ceva, îmi duc viața liber de orice constrângere.
Ce alte responsabilități mai presupune acceptarea lui Iisus Hristos ca Mesia, pe lângă ideea de pocăință?
Evident că atunci când îl recunoști pe Iisus ca Mesia, îl recunoști și ca Domn. Adică pocăința atrage un fel de direcție în viață, nu? Adică un fel de descriere a itinerariului vieții tale. Înseamnă recunoașterea limitărilor umane, că nu sunt eu centrul universului și nu sunt eu ca om măsura tuturor lucrurilor, ci eu ca om sunt un punct din universul acesta foarte vast, un punct de altfel destul de neînsemnat, care își primește valoarea așa cum 0 are valoare în urma unui 1 sau unei alte cifre, nu? Și atunci se schimbă universul, dar în opinia mea este o schimbare în sensul realismului, că eu dacă mă cred Tarzan acum, indiferent de ce mă cred, eu nu sunt ce mă cred.
Marius s-a ridicat în sprijinul și eu la
nu, știi de ce? Nu. Provocarea în contextul lumii de astăzi este să nu te crezi Tarzan și să fii Jane.
Am înțeles.
Da. Asta e problema lumii noastre.
Dacă mă cred Jane, indiferent de ce mă cred, eu nu sunt aia. Depinde, eu pot să cred că sunt buricul universului, dar nu sunt. Realismul îmi impune să fiu mai la locul meu, să-mi văd limitele, să-mi văd nevoile. Țin minte o frază pe care n-am cum să o uit. În liceu, una dintre colegele mele spunea că a depinde de mila cuiva este cel mai josnic lucru care ți se poate întâmpla. Și de aceea nu accepta ideea că noi trebuie să spunem, Doamne, miluiește-mă, adică, Doamne, fie-ți milă de mine. Păi cum adică? De ce să-i fie milă lui Dumnezeu? Dar cine sunt eu să-i fie milă lui Dumnezeu la mine? Sunt chiar așa de jos. Cam asta era ideea de bază, nu? Dar, în realitate, dacă suntem serioși cu noi înșine, ne vedem cât de mici și neînsemnați suntem și cât de multă nevoie avem de sensul acesta pe care ne-l dă Hristos. Pentru că în Hristos, da, avem demnitate. Avem, dacă vrei, apartență de neam regal, împărătesc, divin, putem să o numim oricum, avem sens. Cred că realismul ne duce aici, ne duce și Iisus ne împlinește această nevoie.
Aș mai aminti de importanța învierii, pentru că ăsta este elementul cheie ce devine adevărul prezent
în
cherigma creștină din primul secol și ulterior. Apostolul Pavel Magistral spune că dacă Hristos n-a înviat, credința noastră este zadarnică. A merge pe varianta că e un mit frumos, că este un simbol, nu este recunoscut de către Pavel. Pavel nu vorbește în simbolul aici. Hristos este o realitate prezentă, pentru el este realitatea ce a schimbat viața și este secretul schimbării vieții a miliarde de indivizi.
Marius, Gabi, vă mulțumesc mult și pentru timpul pe care l-am petrecut împreună și pentru ideile dezbătute. Vă aștept cu drag și într-o ocazie viitoare. Doamnelor și domnilor, ne despărțim aici. Toate cele bune și să ne revedem cu bine din nou la o nouă ediție la Rațiunile Credinței. Toate cele bune!